Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Пам'ятаємо про те, що Генштаб вчора офіційно підтвердив про звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині. Це Любимівка, Хрещенівка, Золотобалка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Давидів Брід. Нам дуже тут подобається повторювати ці назви, тому що це українська територія. Це українська земля, вона зараз звільнена від окупантів. Ми чекаємо на ще більше хороших новин. Звісно, що це все відбувається за рахунок того, що наші збройні сили є героями, що вони, скажімо так, роблять все для того, щоб ця земля була нарешті вільною від росіян чи від російських свинособак, як ми їх тут називаємо. Про те, що відбувається на Херсонщині, ми зараз поговоримо з нашим колегою, журналістом з Херсона Костянтином Риженко. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Костянтине, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Здравствуйте.
Ну от, що нам відомо про те, що, давайте почнемо з цього, що саме в цих звільнених населених пунктах, які вже підтверджені офіційно нашим Генштабом?
Ну, во-первых, то, что вы перечислили. Во-вторых, вот я могу вам добавить, есть информация еще про Черешневую, Новониколаевку, Майскую и Трифоновку. Это то, что по состоянию сегодня на утро было известно, что их тоже освободили. И есть информация, что и в еще некоторых населенных пунктах идут бои, но пока про это мы говорить не можем вслух.
Ну, звісно. Ми будемо чекати, знову ж таки, офіційних підтверджень, але вже те, що ви сказали, що вже є інші такі населені пункти на півдні, на Херсонщині, то це дуже добрі новини. Що ми можемо говорити про реакцію окупантів? Ми знаємо точно, що у вас є свої очі та вуха в Херсоні, як мінімум, на Херсонщині. Бачили їхні офіційні заяви, так? Ну, по-перше, гауляйтер Стримоусов, який сказав, ні-ні-ні, це ж наступ, це вони не відступають, це вони наступають. Ну і друге, це те, що дійсно все це відбулося тільки тому, що російські солдати, вони там кудись пішли на ротацію, і от підступні Збройні Сили України цим скористалися і захопили те, що вони захопили. Що ви знаєте про їхню реакцію?
Ну, смотрите, реакція не ділиться на дві частини. Якщо є реакція, яка ісходить непосередньо от гауляйтеров, от так называемой, скажем так, политической части оккупации, и есть реакция, которая исходит непосредственно от самих силовиков, от самих солдат. Так вот, она кардинально отличается друг от друга, и вот, как вы правильно заметили, Стримоусов, он использует вот этот новояз по Орвеллу. И если мы отступаем, это значит, что мы идем вперед. И там, в принципе, ничего не меняется. И я не думаю, что будет меняться до конца. Там, да, даже если застрелят Путина, скажут, что он героически ликвидировал свои патроны. Что касается военных, то там настроения совершенно другие. И те паблики военкоров, которые сопровождают именно херсонское направление, я вижу там очень такая удрученная картина, и они откровенно не понимают, что происходит, почему даже при определенных ситуациях, где они могли бы иметь тактическое преимущество или выстроить какую-то дополнительную линию обороны, начальство просто не дает какого-то внятного приказа, либо приказы о каком-то перегруппировании могут приходить с задержкой в 2-3 часа. И полевым командирам, которые, в принципе, не должны принимать подобные решения, приходится принимать решения на свой страх и риск. И впоследствии я уже вижу, есть тут от одного командира, как минимум, заявление в эти же русские паблики о том, что его вызывают на ковер за то, что ему пришлось отступить. По факту говоря, их перед ними ставят задачу либо стойте насмерть, либо будет трибунал.
Тобто вони звинувачують у всьому керівництво, а чи в них є свої версії, от чому керівництво не робить того, на що вони очікують, чого б вони хотіли?
Ну, цих версій я поки не наблюдаю. У мене є немного інформаторів непосредственно серед російських воєнних, але це, к сожалению, не столь високого ранга люди, щоб я мог давати там абсолютно точну інформацію. Ну, ісходя із тої інформації, яку дають офіцери младшого рівня, Речь идет о том, что командование в первую очередь сконцентрировано на том, чтобы перебросить те активы, которые они наворовали в Херсоне и в предприятиях, которые, ну, в богатых предприятиях, которые окружают Херсон, перебросить на левую сторону, и, мягко говоря, им просто сейчас не до того, что находится на фронте. У них есть достаточно четкое понимание того, что в какое-то время, и в достаточно близкое время, им придется отойти с Херсона. И вот сейчас основные усилия русской армии направлены непосредственно на грабеж и концентрацию каких-то материальных средств на левом берегу Дніпра. Поэтому фронт для них – это вторичная задача.
Ну, тобто зараз вони те, що намародерили, намагаються максимально перекинути на ліву сторону, на лівий берег Дніпра. Це те, що ви зараз сказали. Ну і, звісно, ми також слідкуємо за новинами на Херсонщині за допомогою сайту «Мост», так, який також є виданням, яке пише саме про те, що там відбувається. Ну і дійсно, там була новина про те, що російські загарбники, я тут цитую прям заголовок, мародерили у Херсоні та Новій Каховці. Тобто ми можемо стверджувати, що вони вже змирилися з тим, що, ну, вони залишать як мінімум Херсон, а от якщо вони вже мародерять у Новій Каховці, то, можливо, і Нову Каховку. А от чи ми зрозуміємо, коли це прийняття до них прийшло? Ну, зважаючи на те, що от сьогодні Путін підписав, що, бачите, це вже Росія, а вони якось, здається, не дуже оптимістично дивляться на кордони Російської Федерації.
Ну, я же вам уже говорил, что есть большая разница между тем, что заявляет политическое руководство, и то, что происходит непосредственно в поле. То, что происходит в поле, оно более очевидно для русских солдат. Потому что они, во-первых, видят это все своими глазами, во-вторых, они видят оперативную обстановку. В-третьих, такая разница заявлений и фактических действий, опять же, обстоит в том, что есть определенное сокрытие информации при линии передачи на Москву того, что здесь происходит. Откровенно говоря, скажем так, наверное, процентов 50 информации о реальной обстановке дел просто не доходит до Москвы из-за того, что они боятся показать, что они, во-первых, не справились, не выполнили сдачу, и они рискуют, ну, полевые командиры, которые находятся здесь, они рискуют попасть под, вернее, разделить плачевную участь генералов, которых сейчас защищает русская репрессивная машина. А во-вторых, они боятся, что их заставят перейти к каким-то более интенсивным действиям для того, чтобы компенсировать политические амбиции военного руководства. Поэтому вот как бы мы наблюдаем такую большую разбежность с тем, что происходит на экранах телевизора и, по факту говоря, на линии фронта.
Це дуже хороші новини, дуже-дуже приємні. Також ми пам'ятаємо про те, що, ну, і ви про це повідомляли, що сьогодні вночі, так, у Херсоні була бавовна, потім з'являлася новина, і ви її підтверджували, що це ЗСУ вдарили по такому готелю «Нінель», що там нібито розміщалося командування російське. Що ви про це знаєте? Можете, будь ласка, розповісти більше?
Ну, у нас есть такая себе система оповещения, расселения русских оккупантов, и мы стараемся выслеживать именно высшее руководство. В первую очередь интересуют силы ФСБ и высший офицерский состав, и в какой-то момент, ну, принимается решение нанести удар, что, в принципе, вот ночью и было. Было еще ликвидировано несколько целей в районе Антоновского моста, но пока про них я говорить, увы, не могу. А что касаемо вот этой гостиницы «Нинель», в ней проживали ФСБшники. Есть четкое подтверждение, что вынесли 7 тел. И есть несколько раненых, но точного количества я не знаю. Ну, всего там проживало около 30 человек, насколько мне известно. Но цифра может, ну, реальная, фактическая цифра может все-таки отличаться, потому что там сложно было установить постоянное наблюдение.
Ну, звісно, ми розуміємо, які можуть бути проблеми для того, щоб там спостерігати за тим, що там відбувається. Але, ну, можемо побажати, як це, земля їм скловатою. Про Антонівський мост все-таки маю запитати. Те, що ви можете говорити, ну, ми пам'ятаємо, що було повідомлення в телеграм-каналі рашистському, це така 205-та окрема мотострілкова, мотострілецька бригада. Вони, значить, написали, що втікати нема куди, Антонівський міст повністю зруйнований. Ну, і там був коментар з нашого боку, що, типу, який кошмар, чи ми можемо чимось допомогти. Що можна говорити про стан Антонівського мосту зараз?
Ну, чесно говоря, мені в мотострілковій бригаді великий питання. У мене є підозріння, що все-таки це, наверное, больше работа нашего ИПСО, чем действительно их бригады, потому что, ну, чересчур пораженческие и оптимистические для нас заявления.
Це ви не дивилися того... російські канали. Це ви не дивилися, що там каже оці Соловйови, Сімоньяни. Ну, тобто вони дуже-дуже поганому настрою, знаходячись в Москві, де ніяких вибухів і ніяких бомб.
Странно. Ну, я стараюсь оперировать ту информацию, которая есть непосредственно у меня, и пока я не... Я слышал, что все-таки был какой-то контрольный решающий удар по мосту, но подтверждение того, что он не проездной, не проходной, я еще не имею, поэтому, извините, я пока просто не могу вам дать этого подтверждения. Если я непосредственно там через свои источники буду уверен в том, что это действительно так, я вам обязательно скажу. Ну, будем надеяться, что это все-таки действительно так.
Зрозуміло, зрозуміло. Ну, от зараз з того, що нам кажуть військові аналітики, так, вони кажуть, що зараз російська армія там в Херсоні, це їхнє угрупування, що воно зараз опиняється в такому мішку, і що от сторони цього мішка, я не знаю, як це правильно пояснити, що вони зараз звужуються, ну, в сенсі, що вони потрапляють в таку пастку. Ще є дуже важливий момент, мені здається, ми розуміємо...
Я б так не сказав.
Що кажете?
Я бы сказал, что это пока слишком громкое заявление.
Занадто оптимистично.
Ну да, там до мешка еще достаточно далеко. Есть, скажем так, только очень-очень приблизительные очертания на перспективу для возможного варианта его создания. Но пока про мешок я даже не сказал бы, что идет речь. Я вам скажу, что вот я наблюдаю, как наши военные продвигаются. Они продвигаются такими маленькими мешками. Вот про это можно сказать, что куски фронта отъедаются вот именно такими мешками. Но говорить про какой-то большой именно вокруг Херсона я не хочу давать лишних надежд слушателю, поэтому, ну, я бы воздержался от таких громких заявлений.
Це справді дуже цінно, що ви це уточнюєте, тому що ми хочемо подавати дійсно інформацію, яка відповідає реальності, так, а не просто якісь супероптимістичні речі. Ну, от бачите те, що каже наш спікер, що поки що ми не можемо говорити про те, що нам повідомляли військові аналітики, можливо, в них неправильна інформація. Добре, є ще важлива історія. Ми розуміємо, що ми тут ні ми, ні Україна, ні, скажімо, цивілізований світ не сприймає оті анексії, так, ніхто не сприймає це всерйоз, те, що там підписував сьогодні Путін, до того, який там в нього суд є, який також щось там підтверджував. Але ми розуміємо, що це також інструмент, величезний інструмент тиску на тих українських громадян, які залишаються на окупованій території. Про що ми можемо говорити? От зараз, коли вони у п'ятницю, так, оцей був шабаш в Кремлі, після п'ятниці, після того, як вони сказали, що, ну, все, це вже назавжди Росія, що ми можемо сказати, що змінилося з боку окупантів в сенсі тиску на наших громадян? Чи щось нове з'явилося?
Пока нічого не змінилося, так, щоб це можна було сказати, там однозначно от, є якісь кардинальні зміни, вони поки роблять кадрові перестановки, тобто я думаю, что они сейчас потянут какое-то время для того, чтобы понять, что у них происходит на правом берегу, и какие-то уже реальные изменения в их политике начнутся непосредственно на левом берегу, потому что, ну, соответственно, я не думаю, что Херсон будет слишком долго задерживаться под оккупацией уже в ближайшее время. Ну, по крайней мере, на это надеюсь. И я думаю, что в Кремле это тоже понимают. Поэтому, к сожалению, в основном изменения будут касаться левобережья. В самом Херсоне ничего такого замечено не было. Есть только как бы такие достаточно рутинные заявления в русских медиа про там назначили какого-то чиновника, ответственного за Херсонский регион. Там еще кого-то назначили, ну, такая, скажем так, полукадровая дипломатическая работа у них сейчас идет, что касаемо херсонского направления.
А як думаєте, сальдо вони привезуть до Херсону? Він символічна фігура, колаборант, може він там має залишатися хоча б він?
Ну, в принципі, сальдо вже їм як таково не нужен, свою функцію він виповнив. Может быть, его возьмут там на какое-то время в Херсон, там поставят для того, чтобы утвердить те процессы, которые они реализуют, а потом он там героично может умереть от рук партизан, допустим. Или там по состоянию здоровья. Но в целом вы знаете, каким образом обычно умирают ненужные люди в Российской Федерации.
Ну, и він виглядав так, що він вже помер. Знаєте, що його там воскресили, то що коли він навіть з Путіним і ще трьома цими гауляйтерами фотографувався і кричав «Росія, Росія», то він не виглядав людиною, яка, ну, дуже довго проживе. І це добре, це хороша новина. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Ну, це не нова тема, ми тут цього вже торкалися. Ми пам'ятаємо, що нібито була така, значить, як це правильно сказати, як така вказівка навіть з боку Путіна, нібито тримати Херсон до кінця. От, або до кінця, або трибунал. Ну, ви вже от згадували саме таку умову. І пам'ятаємо про те, що на Херсонщину везли оці такі укріплення бетонні. Що нам відомо про те, як вони укріплюються? Що нам відомо про те, як вони готуються до того, щоб захищати Херсон? Ну, якщо залишити за скобками те, що вони зараз вивозять на мародерини.
Ну, в Херсоне я не наблюдаю там сильных инженерных сооружений непосредственно именно в черте города. По окраинам там они какие-то инженерные работы пытались сделать. В основном вся их защита личного состава сводится к тому, что они стараются расселиться как можно ближе к людям, между людей. Вот сейчас часто приходят сообщения, что они могут занимать какие-то общежития. Там занимает два этажа общежитий, а на двух этажах выше живут люди. То есть это значительно усложняет возможность отработки этих целей нашим военным. Про какие-то бетонные там капониры, доты, вот вообще не слышал. Я видел, что месяц назад они пытались оборудовать какой-то укрепрайон в районе ХБК, и это достаточно странная инженерная линия сооружений, ну, по своему характеру размещения в городе. Мне кажется, они это делали просто для отвода глаз, для того, чтобы, ну, продемонстрировать, что что-то происходит. Фактически, вот каких-то именно инженерных сооружений новых не добавилось вот в нашем поле наблюдения. Мы заметили, вот последние две недели было большое количество переброски техники тяжелого вооружения, в частности, очень много фиксировалось систем тяжелого ведения, ну, тяжелых систем ведения огня, в частности, ТОС, вот эти вот солнцепеки, вот, и уже вчера этими солнцепеками ЗСУ накрывало село Дучаны. Вот, ну, как бы, мягко говоря, получилось, что нам подвезли очередную часть ленд-лиза от России.
Так, знову ж, завжди радіємо цьому. Тут ще маю нагадати нашій аудиторії, що, скажімо, ці Z-канали, проросійські, рашистські канали, телеграм-канали, вони писали, що за їхніми песимістичними прогнозами дучани мають протриматися 5-7 днів, але вони впали за 2 дні. Знову ж, дуже гарна новина.
Ні, вони не повністю впали. Там на второй стороні. Угу. Все еще укреплены, все еще находятся русские, дучаны, они делятся.
На правом и левом березе, ага.
Да, с одной стороны выбили их, а на второй стороне еще русские находятся. И мне вчера вот местные рассказали, что наши ЗСУ настолько сильно выбивали русских из дучан, что фрагменты тел долетали с одной стороны на другую сторону через реку.
Красиво, вот, красива картина.
Получается, что одна часть русских отошла на другую сторону, ну а остальные уже долетели.
самі долетіли. Ну, звісно. Ще важливе запитання. Що там наші люди, скажімо, в Херсоні? Ви декілька разів говорили в наших ефірах також про те, що, ну, дивіться, оцей такий недоречний оптимізм, що він, звісно, дуже-дуже погано впливає на херсонців, ну, тому що вони чекають, нічого не відбувається, і, звісно, що це ще більше погіршує їхній стан. От що зараз? Чи знають вони, що відбувається на Херсонщині, що звільнюють?
Знають, зв'язок ж є, інтернет є, люди це бачать. Надіються, але акуратно.
Я зрозумів. Пане Костянтине, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку був Костянтин Риженко, наш колега, журналіст з Херсона. У нього є свої власні очі та вуха в дуже різних місцях Херсонщини. Можете підписатися на його телеграм-канал. Там багато цікавого. Маю нагадати, що, ну, приводом для нашої бесіди, для цієї розмови стало саме те, що Збройні Сили України продовжують свій дуже успішний контрнаступ на півдні нашої країни. Нагадую, що вже офіційно було підтверджено звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині. Це Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка та Давидів Брід. Тільки що Костянтин Риженко в нашому ефірі говорив, що ми можемо, ну, я думаю, що до кінця дня ми почуємо і інші назви. Ми їх також будемо повторювати багато разів, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо, що українці, які там перебувають, нарешті звільняються від російської окупації. Ну і ще одне, що ми дійсно також, ну, наголошуємо в наших ефірах, що краще знати про те, що реально відбувається, не бути занадто оптимістами. Тож про, скажімо, мішок навколо Херсону говорити ще зарано, що, можливо, він вже формується, але, ну, давайте почекаємо і давайте дамо нашим захисникам та захисницям час для того, щоб вони зробили те, що вони запланували. Ми знаємо, що вони знають краще, ніж ми, цивільні, які просто за цим слідкують. Добре, зараз ми зробимо невеличку інформаційну паузу, потім будуть новини від Анни Ільницької, далі ми поговоримо про те, що як всіх вже задовбала Угорщина.